Verdens største messe for forbruger, elektronik og teknologier er lige nu i gang i Las Vegas. Første mand på scenen, det var ham her.
Welcome to the stage, NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang.
Welcome to CES! Are you excited to be in Las Vegas? Do you like my jacket?
I glinsende sort krokodilleskinsjakke trådte den ombejlede Jensen Huang, som er topdirektør for tech-giganten NVIDIA, på scenen og bød velkommen til det helt store elektronikshow CES 2025. På messen vil 165.000 gæster se på det allernyeste inden for mobiler, wearables, computer, gamingprodukter, sundheds- og skønhedsteknologi. Det er her fremtidens teknologi og elektronik bliver vist frem, og i den her udsendelse ser vi på, hvordan den nye teknologi kommer til at forme os som mennesker og som kulturforbrugere. Vi skal også et smut forbi Kulturparnasset, som i dag blandt andet handler om, hvordan coronaen har ændret os. Du lytter til K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen indenfor. Men først skal vi se på, hvordan den her tech-messe CES 2025 og den teknologi, som bliver vist frem der, kommer til at forme vores hverdag og ude i fremtiden. Og til det har vi fået besøg af en af dem, der har fulgt teknologimessen tæt, Laurits Hovgaard. Du er journalist på tech-mediet Ingeniøren. Velkommen.
Tak.
For dem, som aldrig har hørt om messen i Los Angeles, hvad er det egentlig for en begivenhed?
Det er den helt store fætter kusinefest for den internationale tech-industri, som du nævnte. Over 100.000 mennesker mødes ude i Las Vegas til sådan et stort, gigantisk, nogen vil måske kalde det et freakshow, hvor vi får en fornemmelse af, hvad er det, vi kommer til at se af ny teknologi i det kommende år.
En af de ting, vi har talt meget om de seneste år, har jo været kunstig intelligens. Hvor meget fylder det så på verdens største elektronikmesse?
Jamen, det fylder stort set det hele. Det har jo, siden vi fik ChatGPT som den første store sådan sprogmodel for lidt over 2 år siden, så har det bare fyldt det hele, og det gør det stadigvæk. I starten, altså de sidste par år, har det AI og kunstig intelligens meget handlede om nogle meget store sprogmodeller, som er blevet afviklet på nogle meget store datacentre på en masse servere, som vi så har siddet og kunne tilgå via vores computer eller telefon. Nu, og det vi kan se i år, det er, at nu begynder de her sprogmodeller, den kunstige intelligens, at rykke ud i vores forbrugerelektronik, som vi har stående derhjemme, altså vores fjernsyn, vores højtalere, køkkenapparater, vaskemaskiner, tørretumbler, robotstøvsugere, de begynder også at få nogle AI-funktioner, og det har vi set rigtig meget af på årets messe.
Og hvad er det så for nogle nye smarte produkter med AI, vi så for eksempel vil se?
Jamen, jeg tror, vi kan for eksempel godt vende os til, at næste gang du går ned og køber et tv, altså, så kommer der til at være nogle AI-funktioner. Der kommer til at være nogen, der ligger lidt bagved. TV'et kommer til at indstille sig selv. Måske skal du ikke længere sidde med 3 fjernbetjeninger og en stor manual og sidde og få det hele til at fungere. Den kan indstille sig selv. Samsung præsenterede et tv, hvor man på fjernbetjeningen har sådan en AI-knap, og så kan man trykke på den, hvis man sidder og streamer en god serie, og lige pludselig tænker, hvem er det egentlig skuespillerne, der er med i den her scene? Man kan også spørge dem om, hvad er det egentlig for noget tøj, de har på, hvis man nu synes, det ser godt ud, og man godt kunne tænke sig at købe det. Det kan også være, de spiser en lækker ret, og så kan man...
Så får man lige opskriften.
Så trykker man på fjernbetjeningen, stiller spørgsmålet, og så kan du simpelthen få opskriften frem på tv.
Det lyder jo meget praktisk og smart, men en af de bekymringer, nogen har, er måske, at der er mange produkter i vores hverdag allerede, som lytter med, Siri og Alexa, hvis man har sådan en. Nu bliver det så kombineret med kunstig intelligens. Skal vi være nervøse for den nye form for overvågning, der så kommer?
Jeg tror altid, der er en god grund til at være bekymret, når sådan de her nye store modeller rykker ind ud i vores hjem. hvor vi er vant til at have privatliv, og vi kan rulle gardinerne ned. Men hvis fjernsynet og højtalerne og vaskemaskinen, de også bliver afhængige af hele tiden at kunne lytte til, hvad vi går og siger til hinanden, jamen så er der også en frygt for, at de data, altså det vi går og siger til hinanden derhjemme, at de havner det forkerte sted.
En af de, på sådan en messe der, du beskrev det som sådan, det foregår i Las Vegas og er meget farverigt, og vi hørte også et klip i introen, med nærmest sådan en rockstjerne-tech-type. Det er jo sådan ret langt fra Danmark, det kan godt virke lidt fjernt måske, men hvordan kommer de her genstande alligevel til at påvirke os herhjemme?
Jamen, nogle af de ting, vi ser på messen, de bliver aldrig til produkter. Det er sådan nogle show of force blære produkter. Man skal simpelthen vise, hvad kan vi? Og andre, de kommer til salg her lige om lidt. Og så er der nogen, som tager nogle år. En af de ting, jeg sådan stussede over, det var netop Nvidia, som I nævnte her i introen. Det er dem, alle har holdt øje med. De har præsenteret en ny model, hvor de kan træne robotstøvsugeren til at kunne bevæge sig rundt i hjemmet uden at køre ind i ting eller uden at gå i stå. Der er nok mange, der har robotstøvsuger derhjemme, men man ved også godt, at de har nogle udfordringer med at komme forbi forhindringer. Hvad gør man, hvis teenageren har efterladt sine sure sokker på gulvet, så går den som regel bare i stå. I år har vi set en robotstøvsuger, der har fået en robotarm ovenpå, og så kan den simpelthen genkende sokkerne, løfte dem op og smide dem over i vasketøjskurven af sig selv. En af de ting, og det er en af de ting, som kunstig intelligens har haft store problemer med, det er simpelthen at overholde fysikkens love. En ting er, at vi kan leve med, at hvis jeg stiller en computer et spørgsmål, så svarer den forkert en gang imellem. Det kan jeg måske godt leve med. Men hvis robotstøvsugeren ikke opdager min trappe derhjemme, og den falder ned, så går den i stykker. Så det kan jeg ikke rigtig leve med. Jeg kan heller ikke leve med, at den kører ind i min kat, eller laver andre sådan problemer ude i den fysiske verden. Nvidia har præsenteret nogle løsninger i år, hvor de i hvert fald lover, at det bliver meget hurtigere, nemmere og billigere at træne systemer til at interagere med den virkelige verden. Og det betyder måske, at robotterne er kommet lidt tættere på at kunne komme ud til os forbrugere.
Spændende. Vi får jo generelt mere teknologi ind i vores liv. Hvordan vil du så sige, at det påvirker os som mennesker? Altså, jeg ser jo nogle fordele i, at jeg ikke skal rydde alt for meget op på min teenagersværelse, hvis den der stus overhovedet kan komme frem for alle de andre ting over sokkerne. Men hvordan påvirker det os ellers?
Jamen, det går lidt begge veje, tænker jeg. På den ene side, så betyder det jo nok, at vi ikke behøver at snakke så meget med hinanden. Jeg behøver ikke at gå ned og i en butik, når jeg skal købe noget. Det kan jeg bare gøre derhjemmefra. Det gør vi jo i høj grad i stor stil i forvejen. Men vi behøver måske ikke at snakke så meget med hinanden. For nogle år siden, så snakkede jeg meget med mine venner om, hvad var der ny musik? Hvad sker der? Hvad skal man lytte til? I dag der er Spotify og de andre streamingtjenester, de er langt bedre end mine venner til at spotte nye trends og ny musik, som jeg får direkte ind i mit feed. Så vi behøver måske ikke at snakke så meget med hinanden.
Så det er en af ulemperne måske, at vi kommer fjernere fra hinanden, vi kommer længere og længere væk fra hinanden, jo mere teknologi vi propper ind i vores hverdag. Hvad for nogle elektronikprodukter vil vi se mindre af? Altså hvad er simpelthen gået af mode?
Altså,
måske noget af det, som har været hypet før.
En af de ting, som jeg i hvert fald har stusset lidt over, at vi ikke rigtig har set på messen i år, det er sådan nogle virtual reality, augmented reality headsets. Dem har vi haft en del år til at game primært. Så kunne man blive lidt søsyg, når man gik rundt i det der sådan lidt pixelerede grafiske univers. Men så præsenterede Apple deres Vision Pro, som var sådan rigtig smart ekstra vild udgave. Den har aldrig rigtig fået taget fart og er ikke blevet en stor succes. Og her på messen har vi heller ikke set ret mange eksempler på de her store VR-headsets. I stedet for har vi set smart glasses, altså mere sådan brillelignende løsninger, hvor der sidder et lille kamera på brillen, og så kan man gå at optage omverdenen, og man kan måske også få et lille display op foran øjnene.
Spændende. Tusind tak til journalist Laura Torgård, som følger med på Techmessen CES 2025, og du arbejder for Bladet Ingeniøren. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt får gode råd. Der er hellige stemmer og corona-evaluering i denne uges Parnasset. Karen Secher har haft besøg af tre markante kulturpersoner.
Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest, og det er, hvor mennesker forsamler sig. Der, hvor mange mennesker er samlet, og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.
På femårsdagen for Kinas bekræftelse af, at et nyt coronavirus blev identificeret i Wuhan, hvad lærte vi så egentlig af de der pandemiår, som kunsten og kulturen skulle hjælpe os igennem? Fordi der blev virkelig talt meget om, at det var redningsplanken at gå ud af. Fordi det var jo dengang, der var øde gader, uendelige køer af maskerede mennesker foran telte og en hær af hvide kitler. Børn og forældre, som tog i skole og gik på arbejde hjemme i stuen. Og nogle gange tænker jeg, at det kan føles lidt som om, vi for nogle år siden spillede med i sådan en science fiction film af mærkelig karakter, men det var jo virkelighed. Corona slog over 7 millioner mennesker ihjel og vendte op og ned på vores liv for en stund, og der var ikke noget, der nogensinde ville blive det samme igen, var der intellektuelle, der i hvert fald hævdede. I dag i Parnasset taler vi om, hvad, hvis noget, de her katastrofale coronaår ændrede inden i os, efter at det sådan ydre liv nogenlunde vendte tilbage til det normale. Vi skal også tale om senere, hvornår en stemme er en stemme, og om kunstig intelligens kan erstatte den ægte vare. Og så skal I her i Parnasset give kulturministeren gode råd til hans charmeoffensiv over for UNESCO på Danmarks vegne. Og Parnasset er P1's ugentlige program, hvor jeg hedder Karen Secher, mødes med et skiftende hold af markante kunstnere og kulturchefer til sådan en fælles samtale. Tre mennesker, der ofte, synes jeg, har et lidt andet blik på tingene, end mange af os andre har sådan til hverdag. Måske en prisme, som kan ændre perspektivet og give nogle andre synsvinkler sådan end de sædvanlige kommentatorer og analytikere. Velkommen til jer tre, som i dag er Liv Helm, kunstnerisk leder på Huset Teater i København, romandebutant sidste år med den meget personlige roman med hjertet i hånden, og en instruktør, som lige i den her tid tager livtag med blandt andet Henrik Ibsens stykker. Hvis du skulle sige noget, hvilken følelse forbinder du allermest med de der coronaår?
Helt klart en sådan en ængstelighed ved at færdes i det offentlige rum. Jeg var en af dem, der skulle gå på arbejde, fordi teatrene skulle stadigvæk producere teaterforestillinger og være klar til at have premiere om 3 uger, hvor landet skulle genåbne hele tiden, og den deadline blev skubbet. Så jeg gik fortsat på arbejde og var ængstelig ved at færdes ude i det offentlige rum.
Benjamin Kovl, saxofonist, som farer rundt i ind- og udland, måske Danmarks mest konsekvente bærer af hovedbeklædningsstykket Sixpence.
Ja, det kan godt være. Jeg er sådan et hugebarn.
Jeg kan ikke mindes, jeg havde set dig nogensinde uden. Og ligesom Liv, kritikerrost forfatter, allerede ved debutromanen, som var Annas sang i 22, og så efteråret efter, tror jeg, sommerfuglens stemme. Hvad er det bedste, du har taget med dig fra corona-nedlukningsårene?
Det bedste? Jamen altså, personligt havde jeg, og på en meget alvorlig baggrund, naturligvis 7 millioner døde, som du siger, og butikker og butikskæder og alt muligt, og gik konkurs og så videre. Men personligt havde jeg en fest.
Hvordan det?
Jeg havde det enormt pragtfuldt. Jeg skulle ikke turnere, jeg kunne være hjemme hos mine børn og hunde, jeg lavede mad, gik lange ture, og så fik jeg skrevet den roman, jeg har drømt om at skrive i 30 år. Og fordi jeg er et super privilegeret menneske, så kunne jeg og min hustru tage et lån i vores hus. Så selvom det var økonomisk hæftigt at få aflyst 300-350 koncerter, så kunne det lade sig gøre, og ja, vi betaler af på det over 30 år, men det, når man først når det, så er det ligegyldigt. Så vi var super privilegeret, så jeg havde virkelig en fest.
Ja. Det er jo lidt tankevækkende, men det kan vi måske vende tilbage til senere. Janne Mühlenberg, tidligere museumsdirektør på utallige museer, har jeg lyst til at sige. Senest Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Nu selvstændig konsulent med tråde ude overalt i kulturlivet. Er der sådan et særligt kreativt eksperiment eller koncept, som der jo kom mange af der under pandemien, som du forbinder den periode med?
Jeg tror, at noget af det, som står tilbage for mig som et markant coronatræk, var, da vi slog dørene op på altanerne og begyndte at synge sammen. Og når jeg vælger lige præcis det, og det var jo ikke født i Danmark, det var et italiensk tiltag, som så sådan langsomt rullede op over altaner helt nordpå til os. Når jeg tager det frem, så er det jo fordi, jeg synes, der var noget meget smukt i, at når mennesker ikke kan mødes fysisk, så kan vores stemmer mødes. Og det var det, der skete, når folk slog dørene op og sang med hinanden. Og hvis man havde gjort det før corona, eller måske endda nu, ville dem, der boede ved siden af, jo bare åbne vinduet og råbe, hold kæft. Ja. Men dengang
var det i hvert fald, hvis det var mig,
fantastisk
der
og rørende. Og den samhørighed, som vi søgte med hinanden, er faktisk det, der står klarest for mig i dag, når jeg tænker på corona. Vi har tit snakket om, at i gamle dage, da jeg var barn, snart 60, ikke? Da jeg var barn, der fulgtes vi jo i skole sammen og talte om, hvad der havde været i fjerneren søndag aften, fordi vi alle sammen havde set det samme. Det der med, at vi oplevede det samme på det samme tidspunkt og havde de samme referencer, det står klart for mig som et meget typisk coronatræk.
Ja. Det, bortset fra Liv Helms ængstelse, som der jo selvfølgelig også var masser af. Altså, jeg husker det meget, fordi vi var hjemsendt en dag, og så skulle vi møde og sende radio hele tiden. Helt alene i et meget, meget øget det er ingen gæster i flere år. Sådan føles det i hvert fald andet end på telefonen. Og vi sad der, Thor Leif og Jesper Dejen og mig, med ret efterhånden uklippet over og blev grimmere og grimmere. Men der var en ting, som jeg synes var meget opmuntrende, og det var lidt det, I også har været inde på nogle forskellige måder. Det der med at få lov til at følge med i de utallige, og vi opsøgte dem alle sammen, fordi vi skulle sende en masse radio uden at have gæster, og uden at der skete noget jo egentlig. Det husker jeg som noget meget godt, altså at se den kreativitet, der udfoldede sig. Men jeg synes nu også, det var en svær tid at fatte. Og så er det jo der, man måske kan bruge kunsten. Kulturen til at hjælpe os med, nu 5 år efter. Jeg har bedt jer derfor om at tage et værk med, altså sådan et værk, som på den ene eller anden måde bærer præg af den her pandemitid, altså, eller siger noget om den der mentale sindstilstand, som I hver især forbinder med den her periode. Fordi vi skal jo komme lidt nærmere, hvordan erfaringerne med at have gennemlevet en pandemi har sat spor i os i menneskesjælen, hvis jeg må have lov at blive så poetisk, og i jer tre. Liv Helm, jeg begynder med dig. Du har valgt et værk, som begynder sådan her.
I visited Naples in the year 1818. On the 8th of December of that year, my companion and I crossed the bay to visit the antiquities which are scattered on the shores of Baia. The translucent and shining waters of the calm sea covered fragments of old Roman villas, which were interlaced by seaweed, and received diamond tints from the checkering of the sunbeams.
Altså, det her er jo en roman. Det begynder meget fredeligt med en meget poetisk beskrivelse af, hvordan der ser ud det her sted. Det er begyndelsen på historien om en post-apokalyptisk verden, kan man roligt sige. En science fiction roman, som er gammel. 1826. Liv Helm, fortæl om Mary Shelley's The Last Man.
Ja.
Hvad sker der efter det her, med den her meget fredelige begyndelse?
Jamen, The Last Man handler om den sidste overlevende mand, altså det sidste overlevende menneske, efter en ligesom verdensomspændende epidemi, som i øvrigt, synes jeg meget interessant, har spredt sig via sådan de globale sådan krigsruter, altså fordi mennesker er i krig med hinanden verden over, så har ligesom den her epidemi spredt sig. Og han kommer så forbi et skrivebord og beslutter sig for ligesom at sætte sig ned og skrive sin historie. Og det, jeg sådan, som særligt ramte mig ved den roman, som jeg læste altså under det første nedluk der i 2020, ligesom jeg læste Camus' Pesten, og sådan, jeg var en af dem, der var optaget af ligesom at prøve at finde nogle spor i litteraturen, hvor der var nogle fortællinger, der ligesom handlede om de her epidemier eller apokalypser. Og slutningen især i denne her bog af Mary Shelley, som er næsten 200 år gammel, ramte mig, fordi at han til sidst beslutter sig for at rejse ud. Altså han sejler ud for at prøve at finde liv. Altså med håbet om, at der ligesom findes nogle andre overlevende derude. Og også selvom at det ikke skulle være tilfældet, så føler han sig forpligtet til ligesom at lede efter håbet. Han overvejer også at tage sit eget liv, naturligt nok, men, ja. Men han går ligesom med håbet. Og det kan man sige, er romanens udsagn, at i de allerstørste kriser, katastrofer, er mennesket forpligtet på håb. Det græske ligesom, hvad kan man sige, afstamning, altså ordet apokalypse, betyder også åbenbaring. Altså der er ligesom noget, der åbenbares, der er et potentiale, der er en mulighed, et håb i de største kriser. Og det er vi som mennesker forpligtet på ligesom at finde og så ligesom forandre verden derfra. Mm. Det synes jeg var smukt, og det begyndte jeg jo så at lede efter, hvad det så kunne være i de der corona-år. Ikke?
Altså at lede efter håbet?
Jamen, jeg tænkte jo ligesom, og det var der jo også andre, der var fremme at sige allerede dengang, landen over hele verden var nedlukket. Ikke? Jamen, hvad er det, vi kommer til at lære af det her? Hvad er det, vi bærer med os? Er det her en anledning til at ligesom sætte turbo under den grønne omstilling, eller er det her en anledning til at anerkende omsorgsarbejde mere? Altså, hvad er det, vi kan lære af det her? Positivt.
Ja.
Det kan være, vi skal snakke mere om det.
Jamen, det kommer vi nemlig til. Det kommer vi i grad til. Vi kan lige få præsenteret alle værker, og så kan vi tage den store runde. Benjamin Koppel, du har valgt noget musik. If you take too long to hit me back, I can't promise you how I'll react, but all I can say is at least I'll wait for you. Lately I've been on a roller coaster, trying to get a hold of my emotions, but all that I know is I need you close. And I'ma scream and shout for what I love, passionate but I don't give no fucks. I admit that I'm a little messed up, but I can hide it when I'm all dressed up. Ariana Grande, har du valgt? Hvorfor lige det her nummer,
jamen,
som hedder Needy?
Jamen, altså, i virkeligheden ikke nogen speciel årsag, fordi jeg havde det jo lidt med corona. Jeg kunne sagtens drømme om, at vi havde lært alt muligt som menneskehed. Og pludselig kunne vi jo også se bjergetoppene, fordi der ikke var smog. Og vi kunne også se den der manglende ligestilling i samfundet uden hund, måtte ikke alt det der. Vi kunne se alle de der problemer. Og man kunne jo have håbet, at man havde lært en masse. Jeg tror desværre ikke, at vi har lært noget som helst, fordi vi har glemt det lige så hurtigt, som det er forsvundet. Men for så at sige, hvorfor jeg valgte det nummer, ja. Det gjorde jeg, fordi at jeg havde en fest med mine døtre og hørte Ariana Grande, og musikken er jo altid for mig fuld af håb. Altså, jeg er sådan set en jubeloptimist. Det kan godt være, at det kommer til at lyde som om, at jeg er super pessimist. Det er jeg ikke, men jeg er også realist. Jeg tror også, at vi er skide dårlige til at komme frem her, som Liv lige sagde, det der med at se, jamen, er det så nu, vi skal sætte turbo på den grønne omstilling? Det blev det så ikke.
Men lad os vende tilbage til, hvorfor det ikke gik så. Ja, men Benjamin,
sådan havde jeg det ikke. Men jeg havde bare altid tænkt, at altså, i musikken, og i kunsten, der er altid fuld af håb og glæde. Og i hvert fald kan man balancere noget af alt den ondskab, eller forfærdelighed, eller ængstelighed, som er omkring os hele tiden.
Så hvad indkapsler Needy?
Needy er bare, altså Ariana Grande er en af de allerstørste sangerinde, ikke fysisk højde, hun er kun 51, men hun er fantastisk sangerinde.
Vi vender lige fælles erfaringer. Jane Møllenberg, dit bidrag er Ærø Manifest. Maj My Humaydan skrev i 23, altså sådan på nogen afstand af corona, Ærø Manifestet. Hun og hendes familie, 4 børn og mand, flyttede til Ærø fra København og tog deres børn ud af skolen og valgte et helt andet liv. Jane Møllenberg, hvorfor forbinder du det med corona-årene?
Fordi at Ærø-manifestet for mig står som et billede på drømmen om et andet liv. Og det, der skete i corona, fordi vi jo blev tvunget hjem, og blev tvunget til at tilbringe meget mere tid med vores mennesker, end vi plejer at gøre, og måske også havde bedre tid til at tænke os om, når vi nu gik tur med den der lille nye hundevalp, eller var i sommerhuset, eller bare gik udenfor for at få lidt luft og enetid. Det var jo sådan en slags genbesøgelse af grundværdierne. Og Jeg tror, at det, der sådan kollektivt satte sig i corona-årene, var jo, at vi havde så god tid til at tænke over lige præcis det, så vi stillede nogle af de vigtige spørgsmål, nemlig, hvad er det for nogle liv, vi vil leve? Og jeg kan da se på mange mennesker, som jeg har berøring med, at det har sat sig i deres måde at betragte deres især arbejdsliv på. Meget ofte som et billede på, at arbejdet er noget, der sådan lidt spærrer for det der gode liv. At det bliver svært at indfri alle de drømme, man har. Og når jeg har vælgt AOM-manifestet, så er det ikke, fordi det er en bog, jeg nødvendigvis vil anbefale, fordi sådan har jeg det ikke med den. Men jeg synes, den er et billede på...
Mere, at den blev til.
Ja, at den er et billede på, at der er nogen, der vælger at lægge deres liv radikalt om, fordi de har tænkt sig godt om. Og de der 3 år, hvor vi trods alt stoppede op kollektivt og fik tænketid, gjorde jo for mange, at man lige pludselig fandt ud af, at man kunne bage surdej, og man kunne spille med sine børn og passe sit job på en anden måde. Og det er dog værd at tage med, og så vil du spørge lige om lidt, hvorfor gør vi det så ikke
mere?
Og den anden bog, som lå og vippede sammen med Evrimanifestet på mit bord, det er juraprofessoren Christian Lauters bog om katastrofer, som for mig har været en ret, synes jeg, sådan groundbreaking måde at lære, hvorfor det er, vi ikke lærer af katastrofer. Og hvis man nu synes, at coronatiden var katastrofer, det var vi jo mange, der synes, det var, så er det jo tankevækkende, at al den læring, som vi samlede op i de der år, det er altså noget, Christian Lauter kan argumentere for, er almindeligt menneskeligt. Vi er simpelthen som mennesker ikke dygtige til at lære af katastrofer. Vi gør det, der er mest normalt for mennesker igennem, ikke bare vores tid, men sådan også i historisk perspektiv. Vi stikker fingrene i ørerne, lukker øjnene og håber på, at vi kommer tilbage til det, der var før. Og det er jo absurd, for der lå jo også masser af læring i corona.
Ja, og det er jo det, vi skal tale om, fordi jeg tænkte da også dengang, at nu er der måske på en virkelig tragisk baggrund en anledning til, at rigtig meget kan blive anderledes. Er I enige med Christian Lauter i, at vi bare ikke egnede til det?
Jeg siger helt sikkert, jeg var aldrig i tvivl om, at vi ikke ville lære noget som helst som menneskehed. Ikke at, igen, jeg er et meget positivt, jubeloptimistisk menneske, så det, men jeg var aldrig i tvivl om, at lige så snart er vi tilbage, og coronaen er væk, så vil vi helt sikkert flyve lige så meget eller endnu mere end før. Og det gør vi. Vi forstår det ikke. Og som du siger, vi stikker fingrene i ørerne og håber, at det er bare, at det går væk. Eller, jeg tror ikke, vi har lært særlig meget, desværre.
Hvorfor, Liv?
Jamen, altså, jeg kan jo heller ikke se de store skift, jeg havde håbet på. Men det er måske også lidt for tidligt at sige. Altså, hvis man ligesom går 50 år ude i fremtiden og så kigger tilbage, så kan det godt være, at man vil få øje på alligevel et paradigmeskift. Altså, fordi corona er jo, som der også allerede er nogen, der peger på i de her år, jo nærmest bare den første krise ud af flere, ikke? Det er nærmest som om, der er sådan en lavine, der ligesom er ved at skabe en ny verdensorden, ikke? Altså, der er krig i Ukraine, Mellemøsten, nogle nye stormagter, der vil på banen, og jeg tror, når vi kommer lidt længere ud i fremtiden og kigger tilbage, så kan det godt være, at man alligevel vil kunne spore et paradigmeskifte. Ja. Så jeg synes også, måske det er en lille smule for tidligt at sige.
Er I enige?
Altså, nu taler jeg som historiker om at bare sige, nej, det er jeg ikke. Jeg tror, der bliver krusninger på overfladen. Jeg tror, du har ret på den måde, at der selvfølgelig vil være, hvis man sådan kigger på historien over med det lange blik, altså vil der være et eller andet karakteristika, man kan fremdrage og sige, men det var jo fordi, der var corona på det tidspunkt, ligesom da vi havde den spanske syge tilbage for 100 år siden. Men jeg tror desværre, og jeg bliver bekræftet i det eneste gang, jeg bevæger mig ud i virkeligheden, at vi ikke lærer en skid. Altså, folk står stadigvæk og hamstrer fuldstændig konventionelt oksekød, til trods for, at vi ved, at hvis vi bare lader være med at spise oksekød, jeg taler ikke om at lade være med at spise kød, jeg taler om, at man kan spise andre former for kød, så vil vi faktisk altså kunne ændre ret meget på vores CO2-aftryk. Men vi lærer ikke noget, og det er som om, at den der velfærdskrav, vi har, eller vi føler, vi har, det kan vi simpelthen overhovedet ikke lægge fra os.
Det er jeg fuldstændig enig, og så vil jeg sige, det, dem, som jeg tror var de store tabere i corona, og der, hvor vi faktisk kan se det, og det har vi ikke talt om endnu, det var dem, der var sådan i early teens under coronaen. Det er en generation, tror jeg, som er mærket for livet af den her corona. Mm. Vi andre, vi har glemt det hele, men dem, der var 13, 14, 15 år, de er kommet ud af det med nu sagde du, talte du om sjælen tidligere, de kom ud af det med ar på sjælen, i min optik, det er det, jeg har set. Altså, så den, lige præcis den generation der, den der aldersgruppe der.
Men det er måske så også netop interessant at se, hvordan fortolker de den, altså hvordan fortolker de de spor, det har sat i sig, når de bliver beslutningstagerne, når de bliver kunstnerne.
Ja, når de bliver kunstnerne, for eksempel.
Ja, altså synes, der er i hvert fald bare at have det forbehold, at det er endnu for tidligt.
Det kan sagtens være, at der kommer noget der, men jeg synes også, det er interessant at se, at vi, hvordan vi som samfund ikke formår faktisk at gribe dem og gøre noget ved det. Ja, vi taler om unge, der mistrives. Ja. De mistrives også i høj grad på grund af de to år.
Men når du nu lige griber fat i kunsten liv, der var jo mange intellektuelle også herhjemme, som dengang var meget optaget af, hvordan pandemien ville ændre alt, altså også vores tankegang. Altså, der var et stort interview i Information, hvor politologen Ove Kaj Pedersen spåede, at teologer og filosofer og litterater ville få en langt større position i samfunds i debatten, fordi Det var ligesom, der blev plads til dem dengang. Hvad skete det, synes du? Eller kan det ske?
Nej, men det er jo et meget godt eksempel på, at vi alle sammen har læst vores håb og drømme ind i den der krise. Ikke? Og det er jo også en fantastisk menneskelig egenskab, ikke? At vi leder efter håbet, og vi vil gerne forestille os en anden verden. Og på den måde, altså her hvor vi er i 2025, er det nedslående, at forandringerne ikke har sat sig.
Janne Vilma?
Jeg tror, at det er udtryk for, at der er rigtig mange, der bevæger sig i den kulturelle verden, som tænker, nu var der virkelig et break. Altså nu var det endelig, at resten af verden fik øje for, hvor vigtig kunsten og kulturen er.
Ja.
Det har den jo været hele tiden. Det fik bare vi så det bare gennem en anden linse. Men det, man skal huske, er, at al den information, som vi trods alt sidder og håndterer også efterfølgende som nu, er jo en, der er blevet formidlet til os gennem medier. Og medierne vil som regel altid vinkle over konfliktmodellen. Og der er ikke specielt meget konflikt i kulturen. Der var lige lidt under corona med, hvad med de stakkels kunstnere, hvor skulle de få deres penge fra osv. Men konflikterne fylder mere, klimakrisen fylder mere osv. Og det, man kunne have håbet på, men jo som igen bare kan forklares med Christian Lausers ord, var jo, at netop som Karo Petersen efterlyste, at flere stemmer kom i den offentlige samtale. Det skete jo heller ikke. Men der er masser af idérigdom, og hvis man kigger ud, så er der altså også masser, der laver alle mulige hacks på, altså teaterforestillinger, musik, museer, som ikke bare finder sted i de klassiske rammer. Så jeg tror ikke, idérigdommen nødvendigvis var større under corona. Måske fik vi bare mere øje på den, fordi dørene var låst.
Det her er Parnasset, hvor jeg hver uge med skiftende kulturmennesker ser på aktuelle emner sådan i en kulturprisme, hvis der er noget, der hedder det. I dag med Benjamin Koppel, musiker og forfatter, Jane Møllenberg, mangeårig museumsdirektør og nu kulturkonsulent, Liv Helm, chef på Husets Teater. Dagens andet emne er, hvad er en stemme? Og det er det, fordi det er jo kunstig intelligens, der på en eller anden måde rejser det her spørgsmål. Så jeg lægger lige ud med at spille noget for jer. Og der skal I høre lidt godt efter. Det er min kollega her på DR, tabloid på B1, vært Marie-Louise Toksvigs bog Guldfuglen i krig med AK-81. Og hun læser først op selv. Og dernæst er der tre skuespillere, stemmer vi hører, som en robot har skabt.
Jeg vidste ikke meget om den mand, jeg skulle møde, udover at han havde været central for politiets opklaring af en række alvorlige forbrydelser begået under krigen mellem rockere og bander.
Han var selv dømt for flere af dem, og var nu under massiv beskyttelse, fordi han havde vidnet mod sine tidligere brødre i AK-81 og Hells Angels.
Det var ikke alene de fysiske tegn på, at her blev der holdt øje. Det var hele stemningen af professionel overvågenhed, der lå som en dyster klangbund midt i den landlige idyl.
Det var som at træde ind i en sammentømret gruppe, nærmest som første gang man er med til at komme sammen med svigerfamilien, hvor man både iagttager og bliver iagttaget, mens alle de andre snakker og sender kaffen rundt, som de plejer.
Det er lydbogstjenesten Mofibo, som er i gang med at indføre sådan en kunstig intelligensgenereret voice switcher-funktion. Og det betyder jo, at man for fremtiden kan vælge mellem forskellige stemmer, der kan læse ens bog op, den man gerne vil læse. Altså indlæserne har ikke læst dem op, men deres stemmer og deres utallige tidligere indtalinger er blevet klonet af en robot, sådan så det lyder, som om det faktisk er hende, der læser op, eller ham. Og det der med, at robotter kan bruge ens stemmer, må jo på mange måder lyde som et mareridt for enhver skuespiller eller professionel indlæser. Men det er det åbenbart ikke, fordi Dansk Skuespillerforbund indgik i slutningen af december en aftale med Mofibo, og deres forperson var, og jeg citerer, meget glad for den. Så der er blevet lavet en aftale der. Jeg tror, Jane Møllenberg, måske er du Parnasses mest inkarnerede lydbogslytter. Hvis vi nu begynder i den helt abstrakte ende, hvad er en stemme?
En stemme for mig er en tolk, der tager mig med ind i et univers, og hvis stemmen taler til mig, så fordyber jeg mig i den fortælling, som stemmen fortolker, på en måde, der er anderledes, end hvis jeg læser bogen fysisk, men som lægger et lag oven i min egen oplevelse af bogen, og fordi jeg er en tjuskelæser, som samtidig bladrer lidt hurtigt forbi noget, der måske bliver en lille smule langt eller kedsomt, så bliver jeg også fastholdt i fortællingen. Og det sætter jeg stor pris på, fordi det giver mig en helt anden læseoplevelse, end hvis jeg tjuskelæser et eller andet, eller falder i søvn 100 gange i den samme bog.
Liv Helm, du forholder dig jo også meget som kunstneriske teaterleder til stemmer. Hvad er en stemme?
Jeg synes, det er den menneskelige ånd. Det er jo vores, vores respektive lyd, altså enten vi taler eller vi synger. Og der er noget dybt, dybt sådan sjæleligt, åndeligt forbundet med stemmen for mig. Der er også noget meget politisk. Altså, mennesker ligesom kan ytre sig. Nogle steder må de ikke ytre sig. Og det at gå op på en scene og ytre sig, eller på en politisk talerstol, eller sådan, det er for mig noget af det fineste. Altså, så sådan, stemmen er meget sådan hellig for mig, fordi det er vores ånd.
Ja. Lige om lidt spørger dig, hvad du så synes om...
Hvad jeg synes om robot.
robotstemmer. Men lad mig lige for dig, Benjamin, komme med. Dit stemme er jo også en saxofonstemme. Ja. Men hvad er en stemme?
Jamen altså, en stemme, det er jo... nu sad jeg jo lige her og kiggede på jer to, da I svarede, og det, når I taler, og man så også kan se jeres ansigt, men bare lytter jeres stemme, der er jo blevet kommunikeret så utrolig meget, så mange nuancer, som, og det kommer vi selvfølgelig til at tale om lidt med de robotter, alle de nuancer, de er der jo ikke i robotterne, men de er der bare i jeres måde at trække ordene, og lige tøve lidt, og tonefald, og du sagde, den måde, du sagde mig på, men der... Det kan man mærke der. Altså, så det, der er så meget kommunikation i stemmen, og i den måde, vi udtrykker det, vores stemme og vores inderste, du siger sjælliv, så det er jo uløseligt forbundet med de mennesker, vi er, og er på en eller anden måde vores nummerplade, eller hvad vi nu skal kalde det, vores identifikationsmarkør. Så på den måde...
Så du er enig med liv i, at stemmen er
helt... Det er livet, eller et udtryk for liv.
Ja. Liv Helm, sidste år debuterede du som forfatter med sådan en meget stærk roman med hjertet i hånden, som trækker på virkelig alvorligt personligt gods. På lydbogstjenesterne er den ikke læst op af dig, men nu spiller jeg alligevel et lille klip, fordi man kan godt høre din stemme, fordi inde på Gyldendals hjemmeside, der er der sådan en lille reklamevideo, hvor du selv læser lidt af den op, og så bliver den afløst af Marie Thorell Søderberg, som er skuespiller og har læst hele bogen ind. Men først er det lige dig.
Jeg tænker på, om det er nu, min mormor og morfar dør, eller om de er døde. Jeg har på fornemmelsen, at de har gjort det i nat.
Jeg stopper op og vipper barnevognen med foden, mens jeg skriver en sms til min mor. Jeg tror, de har gjort det. Min mor ringer. Tror du det? Ja.
Altså, jeg synes jo, selv nu hørte vi kun en kort bid, og det er jo heller ikke langt, det du læser op inde på Gyldendals hjemmeside, men du er jo god til at læse op. Det er din historie, det er dig, der har skrevet det. Hvorfor valgte du, at det var en anden, der skulle læse den ind?
Det er der to årsager til. For det første, så har jeg jo skrevet en roman, hvor karakteren hedder Liv, ligesom mig selv, og de ting, der sker i bogen, ligger tæt op af mit eget liv. Og af den grund, så havde jeg brug for at lægge en distance og ligesom pege på, at det er en historie, jeg har skrevet, og det er ikke Det er ikke mig. Altså, så derfor synes jeg, det var dejligt, at der var en skuespiller, der fortolkede det her jeg i en oplæsning. Og den anden grund er, at jeg kan godt lide at give arbejde videre. Jeg synes, når man har mulighed for at lave et stykke arbejde, så kan man lige spørge sig selv, om man er den rigtige til at gøre det. Og nu arbejder jeg jo rigtig meget med skuespillere til hverdag, og de er altså... De er nogle fantastiske, de har nogle fantastiske stemmer og er trænet til det, har øvet sig i det.
Så summa summarum, er der nogen her omkring bordet, der synes, det er fedt med robotklonede stemmer, som jo er baseret på virkelige skuespillere stemmer, skal vi sige?
Altså, jeg får det der klip, du spillede for os før, der får jeg det en lille smule som om, at jeg er i kø på telefonen til en lufthavn eller et eller andet. Altså, jeg lægger jo meget hurtigt mærke til, at det er meget unuanceret, at det er sådan meget... Et pænt metafor det hele vejen igennem, og der er netop ikke de der små nuancer, eller pauser, eller gnister, eller der bliver ikke lige tøvet.
Men nu er det jo også i sin vorden. Altså, det her er, vi lige begyndt på,
det jeg vil bare sige... Det bliver sindssygt gode til det.
Ja, og der er en, som mange lydbogslyttere vil vide, en meget kendt lydbogsindlæser, der hedder Maria Garde. Hun er en af dem, som har tilladt at lade sin stemme klone, og hun har sagt... Det er så naturtro, at jeg ikke kan høre forskel på min egen stemme og på min AI-version.
Det synes jeg er ret vildt, hun siger, fordi de stemmer, vi hørte, lød i mine ører en lille smule metalliske. Ja. Og uden den der... Altså, måske er det lidt
langt
at
gå,
men uden den der følelse, som både Benjamin og Liv har talt
om. Men er det ikke bare et spørgsmål om tid?
Det kan sagtens være. Men hvis jeg havde et valg, og kunne vælge, når jeg tjekker ind på min lydbogstjeneste, om jeg vil lytte til bogen, oplæst af en levende skuespiller eller en robot, så vil jeg til hver en tid vælge den levende, ligesom jeg vælger økomælken i stedet for den konventionelle, af princip.
Ja, og Liv Helm, du dør også en lille smule indeni med robotstemmer.
Ja, det gør jeg godt nok. Og samtidig så kan jeg se, at det vil da helt sikkert, det har da helt sikkert en kæmpe fremtid. Altså de mennesker, jeg kender, der lytter rigtig meget til lydbøger, de har jo sådan nogle faste skuespillere, de godt kan lide indlæser, så hvis man for eksempel godt kan lide at høre Lotte Andersen læse højt, så kan man se ligesom, hvilke andre bøger har hun læst højt, og så vælger man måske en af dem, fordi man godt kan lide hendes stemme. Så hvis jeg så pludselig kan få Lotte Andersen til at læse alle bøger højt, det har da helt sikkert et marked. Det tror jeg virkelig. Men jeg dør indeni, fordi ånden dør.
Så det vi i virkeligheden, hvis vi skal slå en krølle på det her, er ude i autenticitet. Er det også det, der handler om? Nu kaldte du det noget helligt.
Ja, så på et eller andet tidspunkt...
Jeg ved, du er ret ligeglad med, for eksempel, hvad er det for nogle højtalere, men hører din musik på?
Jeg er fuldstændig ligeglad med hi-fi og med lyd og sådan noget. Altså, for mig er det historien og fortællingen, der er det vigtige. Jeg kan også godt se grønne sort-hvid film. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvis filmen er fantastisk, så er jeg swept away. Så det på den måde spiller teknikken ikke nogen rolle for mig, eller sådan det lækkerhedsfaktoren. Det praller helt af på mig. På et eller andet tidspunkt, så bliver de så gode til det her, at man ikke kan høre forskel. Det er jeg helt sikker på, fordi sådan teknologien går i den retning. Men jeg er ikke så bange for det, fordi så tror jeg, vi søger nogle andre steder hen og får de her autentiske, nuancerede, menneskelige sådan fortællinger og den der kontakt, som vi har brug for.
Forfattermøder på biblioteker.
Ja, så tror jeg, det går et andet sted hen. Altså, man har altid været bange for den nye teknologi. Da radioen kom frem, så var man sikker på, at ungdom ville blive fuldstændig fordæret.
Hvad det jo også blev, Benjamin Kopp.
Ja, det er jeg ikke helt sikker på egentlig. Og det samme med fjernsyn, det samme med internet, det samme med sociale medier osv. Og der vil jeg også bare sige, at jeg er sgu lidt jubeloptimist også på det punkt. Altså, det skal sgu nok gå, og vi bliver som mennesker ved med at have brug for at have den der menneskelige kontakt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg er ikke så bange for det, men jeg er heller ikke vild med det. Altså, det skynder mig at sige.
Nå, nu er vi nået til det punkt i programmet, hvor I normalt vil høre mig læse et brevkassespørgsmål til Parnasset fra en lytter. I den her uge, der skal I ikke hjælpe nogen lytter. I stedet skal I hjælpe kulturministeren. Fordi et af de her mange initiativer, som Jakob Engel-Schmidt har synes, at det handler om at få Danmarks kultur på verdenskortet ved at indstille såkaldt immateriel kulturarv til FN-organisationen for uddannelse, videnskab og kultur, nemlig UNESCO. Danmarks og rigsfællesskabets immaterielle kultur er ikke så bredt repræsenteret. Lige nu er grønlandsk trommedans på listen, og så den nordiske tradition for klinkbyggede skibe. Og man kunne jo udvide, har ministeren foreslået, der er noget med en dansk pølsevognskultur, der er noget højskoletradition, og så den der evindelige traver med den danske hygge. Jeg håber personligt ikke, det bliver den. Og så har Engel Schmidt bedt danskerne selv byde ind, og i sidste uge annoncerede han så, at det er nationalkoryferende Søren Ryge og Gita Nørby, som sammen med ministeren selv skal udgøre den der minikomité, som skal udpege, hvad de bedste nomineringer fra folkehøringen er, som slutter i dag. Og her synes vi selvfølgelig, det er oplagt at spørge jer, kære Parnas. Hvad synes I om det her initiativ?
Larmende tavshed. Oh. Godt, vi peger alle sammen på nogen, og så er det Liv, der svarer.
Nej. Altså, initiativet er jo ligesom... Jeg synes, man skal byde alle initiativer fra Kulturministeriet velkommen.
Og hvor du sidder.
Af princip. Ja. Fordi at Kulturministeriet jo i dag er blevet sådan et pynteministerium på mange måder, som man lytter til sidst, som har absolut, når man ser på rangorden i magtfordeling mellem ministerier, laveste placering. Så jeg byder det velkommen. Jeg tror, at samtalen, vi kommer til at få omkring det her, bliver ret begrænset. Når man tænker lidt tilbage i historien, så vil man huske en kulturminister, der hed Brian Mikkelsen, som igangsatte et kulturkanon-projekt, hvor vi alle sammen skulle vide, hvad vi i hvert fald som bundniveau skulle være fælles om at vide noget om. Og det gav dengang, det må vel være 15 år siden eller sådan noget, måske 20, ikke? Men en vis debat. Og måske det også har sat sig lidt i planer for, hvad man skal læse i gymnasiet og sådan noget. I don't know. Men det kunne jeg forestille mig. Men det er sådan et bunden af vores dannelsesniveau. Jeg tror, at samtalen forstår mig. Jeg tror ikke, at der kommer ret meget snak om det her. Dermed ikke sagt, at det ikke er vigtigt at tale om vi måtte have noget i vores danske kultur, som vi synes, vi skal spille ind med. Jeg vil da godt være frisk og spille en bold og sige, jeg synes, og nu er det med far, for jeg sidder og kigger på dig, Karen, og bag dig er der et meget stort skilt, hvor der står DR. Men jeg synes jo, at det...
Og jeg troede, du ville foreslå hygge.
Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil delen ikke foreslå hygge. Så hyggelig er jeg ikke. Nej, men jeg vil meget gerne foreslå BRU i Danmarks Radio. Altså den tilgang til at lave TV
børn og
radio.
Tilbud.
Især. Måske især radio, børneradio. Alt det, der er blevet lavet, da mine børn var små, og da jeg selv var lille, i Danmarks Radio, som har været formativt for generationer af danskere, og som igen, nu snakker jeg også om det før, har samlet os. Og der er jo ikke nogen, altså man kan jo nærmest se...
Men om
man
er det dansk?
Det er specifikt dansk. Altså, jeg tror, hvis
er det ikke skandinavisk?
Ikke hvis du ser på, hvad det er for en kanon, for nu at blive den terminologi. Altså Kaj, Andrea, Bamse og Kylling... Pas på varerne, Arne. Sonja fra Saxogade. Alle de der ting, som man skal bare lige spille. Jinglen, så ved vi jo, hvis man har en vis alder, hvad det er, vi taler om. Det har i hvert fald for min generation, tror jeg, været vigtigt og kulturdannende.
Nå, men så er det dig, Liv. Benjamin har brug for mere tænketid.
Ja, altså, jamen, jeg har som mange andre højskolerne, på min, hvad kan man sige, favoritplads. Jeg har aldrig selv været på et sådan langt højskoleophold, fordi jeg er sådan relativt introvert, så jeg bryder mig ikke om tanken om ligesom at bo sammen med andre mennesker i et halvt år, og være så tæt ligesom at ligge i futtog, og hvad det alt sammen hedder. Men jeg har været på sådan nogle ugekurser, sådan sommerkurser, både da jeg var barn med min mor, hvor vi gik til familieakrobatik. Og også som ung voksen, hvor jeg har været på skrivekursus og sådan noget. Og jeg, når jeg møder folk fra udlandet, så er deres ligesom forhold til eller det, de har hørt om Danmark, så er det ligesom, det er måske H.C. Andersen, det er måske Michael Laudrup, hvis de er lidt ældre generation, noget dansk fodbold. Og så er det faktisk højskolerne, og mange har brug for at få forklaret, hvad er en højskole? Mm. Det er noget unikt dansk. Og jeg synes også, at altså mange, jeg kender, der har været på højskole og sådan noget, det har været sådan afgørende for, hvilken retning de har valgt i livet og har lagt en eller anden form for dannelses grundlag. Mm. Så jeg synes godt, det er nogle ret fantastiske steder og ret unikt dansk.
Så du anerkender egentlig, at det er okay at efterlyse et bud, eller vores allesammens bud på immateriel kulturarv. Gør du også det, Benjamin Koppel?
Nej. Jeg er så friskolekontrær, jeg vil stille mig i opposition til et hvert ønske om at lave en kanon. nogensinde. Jeg synes, at det meget hurtigt får en aura af, at vi skal hylde noget nationalt, og allerede der, så strider alt på mig. Hvis jeg skulle indstille noget, så ville det være vores generelle manglende kulturelle nysgerrighed. Og det skulle så være...
Lidt af en sølle kulturarv.
Det skulle så være det, vi skulle arbejde med. Jeg vil meget hellere opstille nogle ønsker for at forbedre os som mennesker og som samfund, også i forhold til den omkringliggende verden, end at opstille et eller andet, som vi kan bryste os af og være stolte af, og så kan vi stille os til tåls med, at nu kender vi så lidt til en højskole eller lidt til noget hygge, og så synes vi, vi har en kulturel identitet. Det har vi overhovedet ikke. Og jeg synes grundlæggende, at vi bliver mindre og mindre nysgerrige, både på os selv og på vores børns dannelse, også på verden, og vi bliver mere og mere nationalistiske, kan vi jo se også i Europa rundt omkring i verden. Vi bliver mere og mere indkapslende, og det synes jeg er enormt farligt, så derfor så vil jeg meget hellere stille mig i opposition til den her type af kanon og udvalgelse, så at sige, vi skal simpelthen have gang i noget mere nysgerrighed, åbenhed, tolerance og mod til at fortælle os selv og verden, at der er så meget, vi ikke forstår, og så prøve at lære den omkring lidt verden.
Mm-hmm. Men hvordan gør vi det? Hvordan omsættes det til politiske initiativ?
Jamen, det tror jeg, det gør vi blandt andet at sige, nu har vi trynet alle de bløde fag i folkeskolen gennem de sidste 30 år, taget musik, billedkunst, teater, leg ud af folkeskolen 30 år. Mm. Resultatet er, at vi bliver mindre og mindre nysgerrige som befolkning. Mm. Det tror jeg er et sted at sætte ind. Helt lavpraktisk faktuelt. Lad os få noget kreativitet, noget fest, noget leg, noget barnlighed tilbage i skolen. Alle karaktererne, al målingen, al djøficeringen, som alle vores børn og unge kæmper med på daglig basis, det gør ikke det her samfund bedre. Vi kræver af vores unge mennesker i gymnasierne, at de skal lægge 40-50-60 timer om ugen, samtidig med at de skal udvikle sig som unge, kærlighedsfulde, socialt ansvarlige individer. Det er en umulig opgave, og derfor er der så mange, der mistrives. Så jeg kan sagtens sige masser af steder, vi skal sætte ind.
Jeg synes, det er et super interessant spørgsmål, du stiller, Liv. Hvordan omsættes det til en politisk virkelighed? Og det er jo også det spørgsmål, som man vil stille i ministeriet, hvis man hørte Benjamin til øvrigt gode og provokerende svar. Jeg vil vende tilbage til noget, jeg har prøvet at foreslå før, og jeg gør det, hver gang jeg får en lejlighed. Det bliver aldrig virkelighed, men jeg gør det alligevel. Jeg vil foreslå, at hver gang, at man som regering, kommune, region, whatever, nedsætter et råd, et valg, en kommission, så skal der sidde en kunstner med.
Godt.
En udøvende kunstner af en eller anden observation. For at være sten i skoen, tornen i øjet, eller den, der bare holder spejlet op og siger, at man kunne også gøre det på en anden måde. Eller, hvorfor tænker du sådan? Det vil jeg tro, vil være noget af det, der vil gøre forskel. Og der kunne man måske endda få det lejende frem en gang imellem. Måske vil man få lidt latter og lidt latter mildhed ind i nogle af de der meget tunge politiske diskussioner, som bliver så båret igen af konflikt. Og måske man også vil løfte hatten bare en lille smule og tænke, at der er måske andre veje at gå til verden på, end den, der er båret af mennesker, der er opdraget i desværre en djøf-verden, hvor alting skal måles og vejes.
Nå, Jakob Engelsmidt, så fik du også det forslag helt gratis. Og i øvrigt, så er det i aften kl. 23.59, at man ikke længere kan indsende forslag til immateriel kulturarv. Nå, det blev jeres brevkasse udfordring den her gang. Men fra næste uge, så kører vi jo løs, hvis der kommer spørgsmål, som tre repræsentanter fra kulturområdet, eliten, vil nogen sige, så plejer I at ryste på hovedet, skal svare på. Spørgsmålet skal sendes til vores brevkasse på parnasset@dr.dk. Det var parnasset@dr.dk. Vi skal slutte.
Nej.
Hvad har vi lært i dag? Vi har lært, at coronatiden var fyldt med ængstelse, fællesfølelse og hjemmefest. Vi har ikke lært det, som Mary Shelley og de intellektuelle havde forventet sig af menneskeheden, men måske kan de unge, når de bliver kunstnere og voksne, gøre os klogere. Vi har også lært, at når man er blevet tilbudt et stykke arbejde, så er det altid godt at overveje, om der er andre, der faktisk rent kunne gøre det bedre.
Det synes jeg er meget sympatisk.
Ja, ikke? Og at man skal byde initiativer fra kulturministeren velkommen af princip, og så kunne man pege på immateriel kulturarv som børne- og unge tv, radio, nettilbud, højskolerne, og så kunne man også lade være og så pege på vores manglende nysgerrighed. Tak for i dag til alle tre.
Og de tre gæster i Parnasset var altså chef på Husets Teater i København, Liv Helm, musiker Benjamin Koppel og kulturkonsulent Jane Mühlenberg. Og de var gæster hos Verden Karen Secher, som hver uge inviterer nogle af Danmarks mest magtfulde kulturpersoner i studiet for at diskutere, hvad der rører sig i den kulturelle verden.
Da jeg oplevede Elvis for første gang på TV, der gav det mig lige præcis følelsen af, det er det her, jeg har savnet i mit liv.
I dag ville Elvis være blevet 90 år, og kongen lever i den grad videre.
Elvis er jo i dag et sæt af mytologiske fortællinger om et menneske, der er blevet båret frem af sit talent og personlighed.
Og Elvis tiltrækker stadig unge fans.
Jeg drømmer virkelig meget om at komme til Graceland og lægge en lille blomst eller et brev.
Drømmen om Elvis, lige nu i DR Lyd.
K-Live er tilbage efter radioavisen, hvor vi skal se nærmere på, hvordan teknologi kan ændre forholdet mellem os mennesker, og hvor vi også skal møde en ægte Elvis-fan. Radioavisen kommer om 10 sekunder, så bliver klokken 15.